Pace și Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur să fim împreună la un asemenea timp destinat unor învățături legate de viața de familie și v-aș propune să citim un text la început, un text pe baza căruia sau din care să extragem câteva învățături pentru viața de familie. Din start vă spun că este un text care poate unora li se va părea puțin ciudat prin conținut, dar veți vedea că sunt învățături sănătoase pe care le putem desprinde din textul acesta. Nu știu dacă e cazul să ne mai ridicăm în picioare dacă citim textul. Da? Putem să o facem sau nu trebuie să o facem? Da? Nu ne face rău. Hai! Hai să ne ridicăm. Mulțumesc și pentru înviorarea noastră. Este bine. O să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 7 și vom citi de la versetul 25 până la finalul acestui capitol. 1 Corinteni 7, de la 25 la 40. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul, harul să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strântorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul. Dar, dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Oare putem să spunem amin? Amin. Haideți să ne așezăm. Mulțumesc. Cel mai amplu capitol, pasaj din Noul Testament care vorbește despre chestiuni de familie. Avem de a face cu niște învățături date de către un apostol. Faptul acesta conferă autoritate textului pe care l-am citit. Apostolul Pavel nu este un oarecare. Este un apostol. Ne place onestitatea lui. Când spune că el nu are niște porunci foarte concrete, precise, direct de la Domnul, cu privire la ceea ce spune, dar apelează la poziția sa proeminentă de apostol și consideră că are dreptul de a da direcție în sensul acesta. Mă gândesc eu aici ca o primă aplicație care derivă din noțiunea aceasta de apostolat, de paternitate apostolică. Noi știm că biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Învățătura lor este esențială. De aceea, înainte ca noi să apelăm la orice altă resursă posibilă pentru a primi informații legate de viața de familie, cred că este corect să apelăm la învățătura apostolilor. Da, știu, noi trăim în postmodernism, într-o perioadă în care relativizăm totul, care considerăm că și cu tare poate să aibă dreptate. Însă, în materie de învățătură, inclusiv pentru viața de familie, iată că avem sfaturi date de un for autoritativ. Sunt consilieri, sunt psihologi, sunt oameni specializați în probleme maritale, da, nimic de spus, dar dacă vrem să aflăm un adevăr care să ne fie cu adevărat de folos, este corect să apelăm la învățătura apostolilor. Evident, care vine să suplimenteze învățătura întregii Scripturi, mă refer la învățătura veterotestamentară. Așadar, iată că avem un pasaj prețios, pentru că e un cuvânt rostit de un om cu poziție. Mulțumesc! Vocea mea nu mai este cum a fost și acum e bine dacă mă ajută și tehnica. Dacă vrem, deci, să fim niște oameni în conformitate cu voia lui Dumnezeu, este normal să luăm în considerare și să punem și în practică aceste învățături date de către un apostol. Această chestiune este evident introductivă, remarca aceasta. O altă remarcă care de asemenea are un caracter introductiv este legată de aspectul structural al acestei cărți din care am citit. Acum, bănuiesc că noi suntem familiarizați cu această carte, 1 Corinteni. Dar pentru cei care nu sunt suficient de familiarizați, voi face următoarea precizare. Cartea aceasta se împarte în exact două mari părți. Prima parte se ocupă de câteva corecții pe care Apostolul Pavel le face acestei biserici. Pentru că în biserica aceasta erau niște probleme. Cum, de altfel, în orice biserică pot fi probleme. Nu este nicio biserică desăvârșită încă. Noi suntem într-un proces de desăvârșire, de perfectare. Și Apostolul Pavel condamnă niște chestiuni, dumneavoastră cred că le știți, primele 6 capitole se ocupă de relațiile tensionate dintre ei, de modul în care erau percepuți apostolii de către această biserică, de un caz de imoralitate, practic era ceva total deplasat, și de niște procese intentate între credincioși. Și următoarele capitole, începând chiar cu acest capitol, până la final, până la secțiunea de saluturi, Apostolul Pavel, știi ce face? Răspunde punct cu punct la niște întrebări. Și acum aici este aspectul asupra căruia vreau să vă atrag atenția. Întrebările astea mă gândesc eu că au fost trimise de către corinteni. Și atunci când au discutat ei, între ei, domnule, care sunt lucrurile pe care ar trebui să le clarifice pentru noi apostolul? Unii au zis unele, unii au zis altele, dar cap de afiș, primele probleme pe care le-au pus ca întrebări au fost probleme de familie. De familie. Nu știu dacă apostolul Pavel a fost el inspirat să aleagă să răspundă așa. Dar el spune, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, sau în ceea ce privește. Și el continuă. Și dă răspunsuri despre darurile duhovnicești, despre masa Domnului, despre înviere, despre. Dar prima dată începe cu chestiuni legate de familie. Care este interpretarea pe care eu o dau? E următoarea. Și cred că veți fi de acord. N-are rost să discutăm despre absolut nimic altceva dacă acasă lucrurile scârție. Nu putem face o slujire așa cum se cuvine dacă acasă sunt probleme. Practic, platforma pentru orice altă secțiune a slujirii duhovnicești este acasă. Și o bună temelie pusă în relația cu partenerul ne va ajuta să putem face treabă și mai departe. Da, discutăm și despre masa Domnului, și despre darul duhovnicești, și despre orice altceva, dar întâi ordinea acasă. Și dacă am spus lucrul acesta, vreau ca să ne lansăm efectiv în subiect. Da, avem o învățătură autoritativă, doi, o învățătură prioritară, pentru că face referire la aspecte care ne frig la degete. Și realitatea este că dacă acasă nu e bine, aproape nimic nu mai are semnificație, nici la serviciu, nici la biserică. Una dintre întrebările puse de către Corintenii Apostolului, pentru că n-am început cu primele versete din acest capitol, dacă ar fi fost aici doar persoane căsătorite, aș fi vorbit doar din primele versete din acest capitol. Dar pentru că aici sunt și persoane necăsătorite, am ales un subiect care este mai generalist. Okay? Bun. Apostolul a fost întrebat dacă ar fi preferabil pentru cei necăsătoriți să se căsătorească sau să rămână necăsătoriți. Acum el folosind gradele de comparație, răspunsul său succint, concluziv, este următorul. Cine se căsătorește, face bine și cine nu se căsătorește, face mai bine. Și el dă și argumente în acest sens. Dar astăzi eu n-aș vrea să fac o apologie a celibatului. Pentru că noi suntem la o întâlnire de familie. Și aici sunt majoritatea căsătoriți. Totuși, îmi place realismul de care dă dovadă Apostolul Pavel. De ce? Pentru că el nu vorbește despre căsătorie în termeni idilici. Nu are o abordare roză privitoare la viața de familie. El conștientizează că viața de familie este foarte complexă, că este grea. Și, prin urmare, vreau să spună că este corect să-ți asumi din start dificultățile inerente vieții familiale. E adevărat că în prima vineri din scurgerea timpului, Dumnezeu a spus așa, nu este bine ca omul să fie singur. Și există rațiuni pentru viața familială. Însă, trebuie să luăm în considerare și nuanțele mai puțin roz ale vieții familiale. Și trebuie să cântărim lucrul acesta dacă ne stă în putință. De ce spun lucrul acesta? Pentru că e posibil, mă gândesc că aici sunt și persoane încă necăsătorite, mai puține, dar sunt. Nu ar trebui să vedem viața de familie ca fiind ceva mirific, ceva... Nu. Viața de familie comportă niște responsabilități care, dacă nu sunt luate în considerare din start, te vei lovi la un moment dat cu capul de pragul de sus și o să-l vezi și pe ăla de jos. Dar s-ar putea să fie o experiență prea traumatizantă. Și Apostolul Pavel vine și spune, uite, asta e. Sunt și avantaje și dezavantaje în viața de familie. Și el, punând lucrurile acestea în contrast, dă un răspuns. E adevărat că, da, nu oricine poate să rămână necăsătorit. Există un dar la care Apostolul Pavel făcea referire. Și există și anumite situații care te constrâng să rămâi necăsătorit. Dar dacă ar fi să alegi, Apostolul Pavel spune că există ceva care este preferabil, și anume să nu te căsătorești. Dar dacă te căsătorești, care ar fi acele lucruri de care trebuie să ții cont? Sunt 5 lucruri pe care vreau să vi le împărtășesc în această seară, în conformitate cu ceea ce decurge din pasajul acesta. În primul rând, sfințenia căsătoriei. Este scris în felul următor. Cel care se căsătorește nu păcătuiește. Sacralitatea căsătoriei este evidentă. Există o aprobare a lui Dumnezeu, o legitimitate a căsătoriei. Dumnezeu acceptă căsătoria ca fiind absolut normală, dacă te hotărăști să te căsătorești. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că există oameni mai catolici decât Papa și mai sfinți decât Dumnezeu. Eu îi numesc, în limbajul specific zonei de unde vin eu, sfântoci. Oameni din aceștia care, din rațiuni de hipersfințenie, așa cum s-a întâmplat practic și în primul veac, care opresc căsătoria. Care opresc căsătoria. Dar a te căsători nu constituie o greșeală. Este o acțiune prescrisă de Dumnezeu. Și acum eu trebuie să recunosc că în istoria bisericii și până în contemporaneitate au existat atitudini oarecum represive vis-a-vis de căsătorie. Mai cu seamă în mediul catolic, dar nu numai. De pildă, Tertulian considera raiul o patrie a famenilor, adică a celor care nu s-au căsătorit niciodată. Și până în zilele noastre au fost mișcările puritane cu un iz de respingere a legitimității sau a purității chiar a relației intime între soț și soției. Au considerat că ea este destinată strict procreierii și pentru nimic mai mult. Până în zilele noastre răzbate o asemenea concepție. Ca să fiu mai concret, îmi amintesc, eram un tânăr necăsătorit și aveam un frate cu care mă înțelegeam mai bine, cu care discutam la întoarcerea de la biserică, atunci se mergea pe jos. Nu prea erau mijloace de transport din acestea, mașini, rar cine avea mașină. Și până la autobuz aveam de mers mult sau chiar mergeam pe jos. O porțiune însemnată din traseu. Și povesteam cu el. Și la un moment dat el îmi spune, mă știa o persoană ahtiată după lectură, după, să nu care cumva să citești cartea Cântarea Cântărilor. Eu am tăcut mâlc, n-am spus nimic, pentru că deja o citisem de câteva ori. Nici nu m-am simțit vinovat că am citit-o, pentru că era o carte din Biblie. Dar el l-am văzut afectat de gândirea aceasta. Cumva că e o carte care n-ar putea să fie citită de către un tânăr necăsătorit. Acum, eu nu cred că el știa lucrul acesta, dar la fiecare Paște, evreii citesc în public, dinpreună cu copiii, Cartea Cântarea Cântărilor. Și ei consideră că această carte constituie o portretizare a relației spirituale dintre Israel și Dumnezeu. Noi, creștinii, considerăm că această carte are și o altă semnificație, anume zugrăvește grafic relația dintre Hristos și biserica sa. Eu cred că, mai mult decât atât, ea se potrivește unei relații de iubire dintre două persoane. Ca să dau și un alt exemplu, probabil tot din această rațiune caracterizată de o pudoare excesivă, venea prin biserica de unde provin eu, un frate în vârstă, un om foarte educat, de altfel, dar care atunci când citea un anumit pasaj din Scripturi, dacă erau anumiți termeni care făceau referire, de pildă, la relația intimă, sărea peste termenii respectivi. Și acum, eu copil fiind, curiozitatea, ai Scriptura în față, de ce nu citește fratele ăsta acele texte? Mi-am dat seama că există o concepție nepotrivită privitoare la relația intimă în cadrul căsniciei. E adevărat că relația intimă trebuie considerată sacră doar în cadrul acesta al căsătoriei, în cadrul acesta legitim, legal. Cine se căsătorește, nu păcătuiește. Se pare că era o problemă în gândirea corintenilor de atunci. Considerau că a te căsători, asta aduce o anumită întinare. Dragii mei, eu vreau să spun că un om poate să fie sfânt și dacă este căsătorit. Și un om poate să fie sfânt și dacă este necăsătorit. Sau un om poate să fie nesfânt dacă este necăsătorit. Sau un om poate să fie nesfânt și dacă este căsătorit. Sunteți de acord? Iată că nu statutul acesta marital ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, ci cu totul altceva. În altă parte, Apostolul Pavel spunea, totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Prin urmare, dați-mi voie să vă spun că a te căsători, practic, e un ajutor. Într-un alt pasaj, tot al Apostolului Pavel, de fapt ceva mai devreme, spune că cei care se căsătoresc, prin aceasta, sunt mai avantajați decât cei necăsătoriți. De ce? Pentru că este împiedicată imoralitatea prin căsnicie. Pentru că ai un partener. Din pricina curviei, spune, din pricina imoralității, fiecare să-și aibă partenerul său. Iată deci, căsnicia este un scut al curăției, spunea odinioară Ioan Gură de Aur. Adică, altfel pusă problema. Un frate de-al nostru a fost luat peste picior la muncă de către colegii de serviciu. Băi, nu ai și tu o aventură, o relație în aceasta extraconjugală? Vezi că se poartă lucrul acesta? La care el a privit la aceștia și le-a spus așa. Când ai un Mercedes formidabil în propriul garaj, nu o să-ți mai fugă ochii după Volkswagen-urile de pe stradă. Mă iertați despre Volkswagen ca marcă, nu înjosim. Dar vreau să înțelegeți că atâta vreme cât există satisfacție în cămin și există împlinire în cămin, nu vei mai fi tentat să te pângărești. Mă gândesc, de pildă, un bărbat care este mai mult atras și stimulat pe cale vizuală cu materiale care există în mediul virtual sau persoane de pe stradă care sunt poate îmbrăcate mai strident, mai provocator. O soție care are o relație împlinitoare în relația cu soțul ei nu va ceda unor avansuri care pot să-i fie făcute de Mircea Cadru și nu va fi tentată să facă ochi dulci al cuiva, ci pentru că ea este căsătorită. Practic, sfințenia căsătoriei te ajută să fii sfânt și în raporturile față de Domnul. Înțelegeți? Ispitele pot fi altfel gestionate din rațiunile acestea. Pentru că există o împlinire. Eu știu, de când sunt copil, că un câine, dacă este hrănit acasă, nu va umbla prin curțile altora. Atâta vreme cât există împlinire în căsnicia proprie, nu vei mai fi tentat să cauți împlinire în afară. Cred că înțelegeți foarte bine. Nu trebuie să traduc mai mult. Iată deci, sfințenia căsătoriei. Cine se căsătorește, nu păcătuiește. Hei, hai să mergem la un al doilea aspect. Am văzut că ați fost foarte atenți. Un al doilea adevăr, o a doua trăsătură sau caracteristică a vieții creștine de familie este spiritualitatea căsătoriei. Căsătoria trebuie să fie făcută numai în Domnul. Versetul 39. Aici e clar că Apostolul Pavel restricționează sau îngustează pentru cei credincioși plaja din care ar putea să-și aleagă un partener de viață. Și nu credem că o face din rațiuni de exclusivism religios, nu, ci așa cum se observă încă din Vechiul Testament, spiritualitatea sau lipsa acesteia este luată în considerare. Pentru că îl va afecta și pe celălalt. Da, sunt unii care spun, domnule, pe mine mă interesează exteriorul. Nu cred că nu trebuie să ținem cont și de aspectul acesta. Dar adevărata valoare a unei persoane nu este în afară, ci în lăuntru. Apostolul Petru spune despre omul din lăuntru care este de mare preț înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Nu podoaba de afară, nu exteriorul atât de mult. Da? E adevărat, nu ne căsătorim nici cu Baba Cloanța, nici cu cocoșatul de la Notre Dame. Da? Ne uităm și la exterior, dar prioritatea în gândirea Apostolului Pavel ar trebui să o punem în zona aceasta spirituală. Noi suntem niște ființe care avem, în primul rând, o parte imaterială care va dăinui trupului. Și partea aceasta este foarte importantă. E adevărat că atunci când ne căsătorim, este luată în calcul și dimensiunea aceasta corporală. Dar frumusețea aceasta este deșartă, trecătoare. Este important omul cu care te căsătorești. Și când spun lucrul acesta, contează enorm de mult să ai o relaționare cu persoana respectivă și în plan duhovnicesc. De ce? Pentru că dacă nu ții cont de lucrul acesta, ea se poate întoarce cu efect negativ asupra ta și asupra căsniciei tale. Acum, cel mai înțelept om și cel mai puternic om din Scripturi n-au ținut cont de acest criteriu și s-au dus peste cap. Biblia vorbește despre un jug nepotrivit. Și acum eu am să ajung puțin cu dumneavoastră în niște discuții mai nuanțate, mai fine. La ce face referire, frate Daniel? Există riscul ca în viața de familie să apară niște tensiuni datorită neduhovniciei celuilalt. Să vă dau câteva exemple. Poate mâine dimineață, dacă ajungem, vom vorbi mai mult și mai profund pe subiectul acesta. Nu sunt foarte sigur. Dar, de pildă, într-un moment de cumpănă, un bărbat care a pierdut extraordinar de multe în viață, te-ai fi așteptat ca în acel context, în acel cadru, soția lui să-l ajute. Să-i dea un cuvânt de încurajare. Și culmea, soția lui Iov, ce îi spune? Îi dă un sfat foarte nepotrivit. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Interesant este că Dumnezeu nu spune și despre soția lui Iov că este neprihănită, ci numai despre Iov. Observați, o situație care trădează că acolo nu există o relaționare dinspre ambii cu Dumnezeu așa cum se cuvine. Sau, un alt cadru, o familie care, ai zice că ar fi avut succes. Mă gândesc la David și la Mical. Într-un moment în care David era într-o bucurie, era probabil climaxul vieții sale spirituale. A dus chivotul, entuziasm deosebit, închinare și vine acasă. Când vine acasă, soția lui îl ia la 11 metri. Ea nu împărtășea cu el lucrurile acestea. Vezi cât de important este ca să existe o potrivire și la capitolul acesta. Sau, de ce să nu spunem așa? De ce să nu gândim într-o investire în partener ca să-l ajutăm să se ridice la un nivel de spiritualitate? La ce mă refer? Odată ce te-ai căsătorit, căsătoria este un dat. Ai deja un partener, trebuie să gestionezi în așa fel încât să-l ajuți să se ridice, să fie în Domnul așa cum se cuvine. Nu este corect să te căsătorești cu o persoană care nu este credincioasă, dar dacă poate nu are încă un anumit nivel de spiritualitate, să o ajuți să se ridice. În familie, investiția trebuie făcută și la domeniul acesta al spiritualității, ca o aplicație. Noi gândim viața de familie, poate unii o gândesc doar în termeni fiziologici, ai relație intime, ai gospodăririi, sunt de acord și astea fac parte din viață, dar de ce nu am gândit și într-o investiție la capitolul acesta? Să ne rugăm împreună, să postim împreună, să discutăm lucruri duhovnicești împreună. Înțelegeți? Pentru că lucrul acesta ne ridică pe ambii. Trebuie să recunoaștem că uneori ne facem vinovați la capitolul acesta. Venim la biserică, poate împreună, poate uneori nu împreună. Dar oare avem acasă momente în care să fim, din punct de vedere spiritual, una cu partenerul? Este o întrebare la care ar fi bine să ne punem, să ne dăm un răspuns. Spiritualitatea căsătoriei. Oamenii din lume nu pun preț pe lucrul acesta. Dar noi, care avem pretenția că suntem copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să avem investiții și la capitolul acesta. Să citim anumite cărți împreună. Dați-mi voie să vă spun, ca unul care se întâmplă să mai interacționez cu familii, i-am întrebat și familii care au probleme. Spune-mi, voi citiți ori în Scriptură, ori anumite cărți creștine împreună? Și se uită oameni după 15, 17, 20 de ani de căsnicie? Păi niciodată n-am citit. Wow! Unora ar trebui să le recomand. Uite, v-aș recomanda să citiți cartea aceasta dinpreună. Adică unul citește și celălalt ascultă. Și la sfârșit să aveți un timp în care să discutați, să trageți concluzii, eventual să vă și rugați. A fi în Domnul nu înseamnă a fi doar botezat în apă, ci a rămâne într-o relație cu Domnul împreună și a face pași împreună pe calea Domnului. Spun lucrul acesta pentru că sunt stupefiat de faptul că în familie lipsește, sau în unele familii, lipsește aproape cu desăvârșire dimensiunea aceasta spirituală. A, când ne rugăm la masă, e ok. A, că mai vine cineva din când în când în casa noastră și poate facem o rugăciune ca să dăm bine sau punem Biblia deschisă undeva în living. Nu e asta ideea. Ideea este să întreținem o relație cu Domnul dinpreună. Și asta înseamnă și o părtășie cu biserica, da? Adică prezență, implicare, dar înseamnă și ceva acasă. Pentru că, dați-mi voie să spun asta, în biserică nu că nu primim hrană, ba, da, e un cadru comunitar, dar viața cu Dumnezeu se consumă în cea mai mare parte acasă. Și cred că putem, la ora actuală, să avem perioade de acumulare, de asimilare, acasă. Și în loc să ne lăsăm furați de mirajul, eu știu, altor surse de informație, ar fi bine să lăsăm, să alocăm timp și pentru Scriptură. Că se întâmplă uneori că cel mai prețios timp pe care îl avem în familie să îl dăm altora. În loc să îl investim în ceea ce merită. Al treilea lucru. Poate că vor fi și întrebări și vom mai detalia. A treilea adevăr, a treia caracteristică a vieții creștine de familie este soliditatea căsniciei. Sfințenia, spiritualitatea, soliditatea sau trăinicia căsătoriei. Uitați aici ce spune așa. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. O femeie este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Deci, În lumea aceasta există doar două categorii de oameni. Din punct de vedere a stării civile. Oameni legați și oameni dezlegați. Și aici sunt și legați și dezlegați. Apostolul Pavel vrea să spun așa, că e o legătură foarte serioasă, care surclasează orice alt tip de legătură interumană. Este mai puternică decât legătura părinte-copil, relația soț-soție. Și legătura aceasta nu este una care ar putea să fie ruptă. Singurul mod prin care poate fi ruptă legătura căsătoriei este prin moarte. Pot spune, fără să greșesc, căsătoria este unică precum este nașterea și precum este moartea. Pentru că daul pe care îl spui este un da irreversibil. Daul care îți spui partenerului. Este un da care nu mai poate fi retras. L-ai spus da și gata. Da, al vostru să fie da, pentru totdeauna. Căsătoria este un drum cu sens unic. Și odată ce ești căsătorit, ești căsătorit pe viață. Spun asta... Știu că în mediul actual al societății în care trăim, pare ciudat să spui lucrul acesta. Dar eu spun de ceea ce spune Biblia. E o legătură care ne obligă la credincioșie și la fidelitate. Dar o să spunem, băi, dar cum, stau eu aici arestat așa? Nu, e o legătură de care trebuie să te îngrijești. Nu e o legătură, n-am ce face și stau așa îmbufnat aici în familie. Nu, ideea este, e o legătură plăcută. Dacă veți merge vreodată prin zona aceasta între Sighișoara și Mediaș, undeva... Între aceste două localități este o localitate de saș. Se numește Biertan. E bine, acolo există o biserică reformată cu o vechime semnificativă, dar dincolo de anumite aspecte care o fac unică această clădire, pe care au o încuietoare deosebită, nu știu ce, e ceva deosebit în curtea acestei biserici reformate. În curtea aceasta există o închisoare matrimonială. Și Biertanul se laudă în istoria lui cum că timp de 300 de ani în localitatea aceasta nu a avut loc niciun divorț. De ce? Pentru că cei care au fost în mod succesiv liderii spirituale ai acelei biserici, dacă aflau despre o familie că sunt la cuțite, îi băgau în temniță. Îi băgau în temniță și în temnița respectivă este un singur pat de o persoană. O masă, un scaun, adică numai pentru o persoană. Și cei doi trebuiau să dovedească în perioada de întemnițare că sunt una. N-aveau nicio șansă. Și după o perioadă de întemnițare erau scoși de acolo și erau lecuiți. Nu le mai trebuia să se despartă. Acum, într-un anumit sens, căsătoria este o închisoare pe viață, din care n-ai voie să ieși. Ai intrat și trebuie să te bucuri de această întemnițare. Pentru că ești doar cu persoana cea mai importantă din viața ta. Și când spun lucrul acesta, noi trebuie să îngrijim de această legătură. Ești legat de, de un partener, în așa fel încât să fie o legătură fermecătoare. Acum, mi-amintesc că a fost o situație când a murit soția fratelui Niculiță Moldoveanu. La slujba de înmormântare, un bătrân evreu a vrut să ia cuvântul, să spună și el câteva vorbe. Organizatorii slujbei au fost puțin mai reținuți, dar au zis, domnule, ăsta a fost vecin cu ei. Și ăsta a zis așa, oameni buni, pe noi comuniștii ne-au obligat să stăm dinpreună într-o casă naționalizată. Ni s-au luat toate proprietățile și am fost obligați să stăm într-o casă și au fost separate două familii doar printr-o perdea. Doar printr-o perdea. Și bătrânul acesta avea să spună așa, ani și ani de zile am locuit cu acești oameni, sub același acoperiș. Și vreau să vă spun, nu i-am auzit niciodată certându-se. Niciodată. Asta a spus despre ei. Acum, eu eram odată în Londra, am fost invitat la o căsătorie a unei verișoare de-a noastră. Soția, adică de-a soției, nu de-a mele. Soția, de când m-am căsătorit, am și eu multe rude. Ea are cel puțin 100 de verișori. Și oriunde merg în lume, găsesc verișori de-a ei. Am fost invitat să predic. Ori, seara înainte de slujba de căsătorie, s-au întrunit toți, 10 copii, părinții și așa, și ei vorbeau despre viața lor de familie, cum au fost copii, cum au fost... Și la un moment dat, toți copiii la unison au spus ceva. Noi nu i-am auzit niciodată pe mama și pe tata să se ciondănească. Și mi-am dat seama că oamenii aceștia au deprins arta unei relaționări frumoase. Acum, poate nici eu și nici dumneavoastră nu suntem, și în mod garantat, n-am ajuns la performanța aceasta. Dar măcar ne putem îngriji ca această legătură să nu se șubrezească. Și să rămânem în relația aceasta de familie, în această legătură, cu o inimă dăruită celuilalt până la capăt. Ce frumos este să rămâi în relația aceasta nu de silă, ci din dragoste. Să fii încântat, să fii fermecat de persoana respectivă. Să poți să-i faci complimente persoanei cu care ești căsătorit în permanență și să o faci într-un mod onest, nu să fie afirmații din acestea fără acoperire. Să fie ceva real. Soliditatea căsătoriei. Când te angajezi, să știi că e drum lung și care nu se termină decât la mormânt. Așa este văzută căsătoria din perspectivă scripturală. 4. Sfințenia căsătoriei, spiritualitatea căsătoriei, soliditatea căsătoriei și sarcinile căsătoriei sau responsabilitățile. Cine este căsătorit se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă partenerului. Într-un alt context, era scris tot de către Apostolul Pavel, cine nu se îngrijește de ai lui și mai ales de cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Apostolul Pavel vrea să spună, eu aș fi vrut ca voi să fiți fără griji, dar în momentul în care te-ai căsătorit, să ne fie cu iertare. Cine se căsătorește doarme mai puțin și muncește mai mult. Viața de căsătorie presupune o dragoste care se sacrifică pentru celălalt. Și asta presupune mai multă zdroabă. Vedeți, sunt mămici aici care din când în când ies. Păi cine nu-i căsătorit nu este nevoit să iasă, pentru că nu-i plânge nimeni. În avion, când am venit, în spatele meu, era o soră de-a noastră. Dom'le, mai ales la aterizare, copilul a orăcăit de... ne-a disperat și pe noi. Și sărara nu știa ce să-i mai facă. Într-o familie de-a noastră, noaptea, cu ochii umflați de somn, un frate cu copilașul în brațe se plimba prin cameră și spunea așa: Pavelică, Pavelică. Soția se uită la el și spune: măi, dar nu-l cheamă Pavel. Nu, tu nu știi. N-am luat eu aminte ce a spus Apostolul Pavel. Adevărul este că în momentul în care te căsătorești, trebuie să-ți asumi anumite sarcini care derivă din statutul acesta. Nu poți să te căsătorești și să trăiești ca un celibatar. Nu poți să arunci totul pe partener, ci trebuie să-ți asumi și tu partea ta de sarcină. Viața este mult mai grea atunci când ești căsătorit. Eu când nu eram căsătorit, eram mult mai disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar și acum mă străduiesc să fiu, dar nu mai pot ca atunci. În vremea respectivă eu puteam să citesc o carte pe zi. Puteam în fiecare seară să fiu în Temir, ce alt loc în misiune. De când m-am căsătorit, nu mai. Nu. Asta e. Aș vrea câteodată și simt că trebuie să nu mai merg cu a șasea, mai merg cu a doua, uneori trebuie să bag și în marșarier. N-ai ce face. Pentru că ești căsătorit. Și da, trebuie să te îngrijești și de lucrurile lumii. Adică de aspecte, nu că sunt păcătoase, ci de viața asta cu tot ceea ce presupune ea. Când ești necăsătorit, te trezești când vrei, te culci când vrei, te duci unde vrei. Dar în momentul în care te-ai căsătorit, trebuie să dai raportul, să trăiți, plec, mă întorc, nu mă întorc, la ora de. Asta e. Viața de familie, prin urmare, este mai dificilă. Și totuși este plăcută. Pentru că ai pentru cine să trăiești. Ai pentru cine să te investești. Când ești necăsătorit, poți să mănânci și dintr-o gamelă. Când te-ai căsătorit, trebuie să așezi masă, să formezi, să fii frumos. Poți să mănânci din frigider când nu ești căsătorit. Da? Direct, nicio treabă. Dar când te-ai căsătorit, faci totul pentru celălalt. Îmi amintesc de o situație ușor hazlie. Odată veneau la noi niște prieteni sau colegi de-a uneia dintre copii, nu mai țin eu minte exact, și a trebuit, soția era la muncă, a trebuit să aduc de undeva un tort. Eu nu știu să fac tort, soția n-a avut timp. Și m-am dus la un laborator din acesta de cofetărie, am dat eu o comandă prin telefon și a trebuit să-l iau. Și o să-l iau. În fața mea, un vechi prieten, am fost coleg cu el la teologie și m-am bucurat să-l revăd după ani și ani. El mai mare decât mine, dar necăsătorit. Și am asistat la o scenă pe care n-am să o uit niciodată. Îi spune la doamna care vindea: vă rog să-mi dați două prăjituri. Și a indicat el care prăjituri. Aia s-a conformat. I-a pus într-o farfurie o prăjitură cu linguriță, într-o altă, o altă prăjitură cu linguriță și le-a dat. Ăsta, vădit, încurcat, spune: doamnă, dar eu sunt unul, sunt singur. De ce îmi dați două farfurițe? Și aia s-a fâsticit, s-a conformat, a pus două prăjituri într-o farfuriuță, cu o singură linguriță și îi zice așa: altă dată să vii și cu o a doua persoană. Acum m-am gândit eu, mă, fratele ăsta mănâncă singur două prăjituri și eu ies mai scump, mă duc acasă cu un tort. Dar eu sunt mai fericit cumva totuși, pentru că am cui să-l duc și am cu cine să-l mănânc, de el mănâncă singur. Parcă nici mâncarea n-are gust când o mănânc singur. Muncești mai mult pentru mai mulți în momentul în care faci mâncare pentru o casă de copii. Dar parcă e altceva. De aceea, iată că sarcinile acestea ale căsătoriei au și o anumită aură de bucurie, de plăcere, de satisfacție. Pentru că atunci când faci pentru alții, e mai ferice să dai decât să primești. Înțelegeți? Bun. Al cincilea aspect, cu care, evident, încheiem, și apoi lăsăm un loc de întrebări și răspunsuri, dacă vor fi. Scurtimea căsătoriei. Spun aici așa, de acum vremea s-a scurtat. Cei care sunt căsătoriți să fie ca și cum n-ar fi. La ce mă refer? Noi suntem căsătoriți aici o vreme, dar în perioada aceasta de căsătorie, practic, noi ne pregătim pentru o altă dimensiune a vieții și pentru o altă căsătorie cu Domnul nostru. Căsătoria nu este un obiectiv în sine. Îndrăznesc să spun, fără să greșesc, poți să fii necăsătorit și să fii împlinit și poți să fii căsătorit și să fii neîmplinit. Statutul marital nu îți aduce el, prin el însuși satisfacție. Prin urmare, nu-ți pune toată nădejdea în statutul acesta. Gândește-te că la un moment dat nu vei mai fi căsătorit. Domnul Iisus spunea că la înviere nu ne vom mai căsători, ci vom fi ca îngerii. Căsătoria este o chestiune doar pentru acum și aici, care printre altele are și rol de procreere, de perpetuarea speciei. Evident, și de plăcere și de alungarea singurătății, dar, dincolo de dimensiunea aceasta, temporară, efemeră, există o altă realitate spre care tânjim. Adică există ceva mult mai frumos decât căsătoria. Anume, relația cu Dumnezeu. Împlinirea aceea în eternitate spre care tindem, la care aspirăm. Da, eu cred că în viața de căsnicie pot fi trăite momente de culme, momente de bucurie, momente de împlinire. Dar nu-i asta totul. Există trăiri mult mai intense, mult mai frumoase, mai plăcute, dincolo de dimensiunea aceasta strict familială, când vom fi în prezența lui Dumnezeu. De aceea, prin intermediul căsătoriei, sau având și statutul acesta de căsătoriți, noi ne pregătim pentru o altă sferă de existență, pentru un alt mod de trăire, atunci când vom fi împreună cu Hristos. Și Pavel spunea că va fi cu mult mai bine. Căsnicia, oricât de frumoasă, oricât de împlinitoare, de satisfăcătoare ar fi, la un moment dat, ea se va curma. Va veni moartea, vine fenomenul îmbătrânirii, al morții, și ne vom despărți de partener. Dar avem garanția aceasta că va exista o altă stare de existență care ne va conferi o mai mare împlinire decât ne oferă căsnicia. Și anume, în relația noastră cu Domnul. Și, practic, asta așteptăm. E un har să fii căsătorit pe pământ. E o bucurie, e o frumusețe, e o delectare. Dar e o mai mare realizare să fii căsătorit cu Domnul. La ora actuală noi suntem doar în postura de logodnice sau de logodnică. Însă trăirea cea mai intensă va fi de-abia atunci când va veni Domnul. Și căsătoria trebuie să fie direcționată și căsnicia trebuie să fie direcționată spre acel eveniment. Nu doar pentru acum și aici. E frumos să mergem în concedii, e frumos să ne plimbăm, e frumos să povestim, e frumos să servim o masă împreună, cu soțul, cu soția, cu copiii, dar mai frumos va fi când vom sta la masă cu Domnul. Pentru toată veșnicia, într-o altă stare, într-o altă postură. Eu mă opresc aici și aș vrea să las loc, dacă sunt unor întrebări, care fie că sunt relaționate cu pasajul acesta sau cu tematica pe care v-am prezentat-o, fie sunt, eu știu, din gama foarte vastă a întrebărilor legate de viața de familie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept întrebări. Dacă poate n-am fost suficient de clar în anumite chestiuni, vă rog să puneți întrebări ca să clarific sau, eu știu, sunt alte aspecte care ar merita abordate. Domnul să vă binecuvinteze!